Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна, у Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сярод пацярпелых пры падрыве цягніка «Неўскі экспрэс» ёсць і грамадзянін Беларусі. Пра гэта паведаміла журналістам міністр аховы здароўя Расіі Таціана Голікава. У катастрофе загінулі як найменей 26 чалавек і паранена каля сотні. «Неўскі экспрэс», які ехаў з Москвы ў Санкт-Петербург, быў падарваны 27 лістапада, распачатая крымінальная справа паводле артыкулу «Тэрарызм». 29 лістапада ў Менску ва ўрочышчы Курапаты адбылося памінанне ахвяраў сталінізму, прысвечанае 89-й гадавіні слоцкага збройнага чыну. Каля 20 чалавек пад бел-чырвона-белымі сцягамі ўсклалі кветкі да мемарыяльных знакаў. Сёння ў Менск з афіцыйным візытам прыбывае прэм'ер-міністр Італіі Сильвіо Берлюсконі. Ён правядзе перамовы з Александрам Лукашэнкам. Гэта першы прыезд у Беларусь лідара заходняй дзяржавы ад 1994 году. Сёння Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу пачне разгляд змену ў выбарчы кодэкс, накіраваным на дэмакратызацыю выбарчага права. Змены прапанаваныя цэнтр выбаркамам і адобраныя Александрам Лукашэнкам. Да міжнародных падзеяў. У звязку з міжнароднай заклапочанасцю іранскай ядзернай праграмай Злучаныя Штаты заявілі, што час завяршаецца для Ірану. Заява Белага дому з'явілася пасля таго, як Тэгеран абвясціў пра планы пабудаваць 10 новых заводаў для ўзбагачэння урану. У пятніцу МАГАТЭ ўпершыню за апошнія 4 гады ўхваліла рэзалюцыю, якой утрымліваецца асуджэнне Ірану за сакрэтнае ўзбагачэнне урану і патрабаванне тэрмінова замарозіць праект. У Мюнхене сёння пачынаецца судовы працэс у справе Джона Івана Дзіменюка, які абвінавачваецца ў датычнасці да масавых забойстваў габрэяў у часе Другой сусветнай вайны. Паводле дадзеных следства, 90-гадовы ўраджэнец Украіны спачатку ваяваў у чырвонай арміі, затым патрапіў у палон да нацыстаў і служыў у аховы канцлягеру Сабібор у Польшчы, дзе стаў памагатым у забойствах 27 900 габрэяў. Паводле афіцыйных вынікаў, болей як 57% швейцарцаў ухвалілі забарону будаўніцтва мінарэта ў гэтай краіне. Такую прапанову вынеслі правыя партыі, супраць выступалі ўрадоўцы, вядомыя палітыкі і грамадскія дзеячы. Яны аргументавалі, што падобная ініцыятыва ёсць парушэннем артыкулу аб свабодзе рэлігіі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, а зараз паслухайце паўтор учорашняй праграмы.